Pirms nedēļas notikušajos protestos poļu zemnieki ar traktoriem bloķēja vairāk nekā 100 nozīmīgus ceļus. Lauksaimnieki uzskata, ka kažokzvēru audzēšanas un dzīvnieku rituālās kaušanas aizliegums izpostīs daudzas mazās saimniecības. Gan kažokādu eksports, gan gaļas eksports ir ļoti nozīmīgs polijas lauksaimniecības nozares, taču tiek uzskatīts, ka lielu nozīmi šī likuma pieņemšanā ir spēlējis valdošās partijas likums un taisnīgums līderis Jaroslavs Kačīnskis, kurš ir pazīstams dzīvnieku mīlis. Šie ir pirmie nozīmīgie pret valdību vērstie protesti kopš tās izveides 2015. Gadā. Turklāt, lauksaimnieki tiek uzskatīti par partijas likums un taisnīgums bāzes vēlētājiem. Solidaritāte ar zemniekiem jau ir izteikošas divas mazākās koalīcijas partijas, bet valsts prezidents Andžejs Duda ir devis mājienu, ka jauno likumu tā pašreizējā veidolā varētu arī noraidīt.